habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa habeen arbaca bisha mayna waa laba sanadkuna waa laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaad haatan si toosan uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somali dotcom waxaa idaacadda wadajirin kugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah shir looga hadlayo amniga soomaaliya oo maanta ka bilowday magaalada Brussels ee dalka Belgium.
kulanadaasi isaba socda waxaa lagu bislaynayay qaabka ay AMISOM iyo international community guud ahaan iyagoo iskaashanaya ay ugu diyaarin lahaayeen soomaaliya marxalad ay la wareegi karto amnigeyga oo ay ku filaan karto maaha magaalada Muqdisho laakiin guud ahaan dalka soomaaliya oo dhan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dareenka qaar ka mid a dadka reer beledweyne ee ay daadad ku saameeyeen iyo gurmadka ilaa iyo haatan loo fidiyey.
in badanaa lagu deeqdeeqo wixiin waxna soo gaari malaha
bilow waaye laakiin hal milyan iyo laba milyan saddex milyan waxay ku taraysa
marka waxaan dhihi lahaa lacagtaasi waa in loo dhiibaa gacan aamina xilligan waxay ahayd lacag dadka aad ay ugu baahnaayeen kaalmadaas.
intaan ka warqabno ba deeq walba oo la keeno gobolkan waxay u dhammaataa musuqmaasuq ay u dhammaataa.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka maalin kastoo arbaca ah aad xiliyadan kale dhegeysan jirteen ee haweenka iyo qoyska.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
qareenkii hore ee madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dembi baaraha gaarka ee baaraya faragelinta ruushka ee doorashadii ay sii kordhayso suuragalnimada in sharci ahaan lagu qabsado madaxweynaha inuu ka jawaabo su-aalaha dhanka baaritaanada. John Dowd ayaa waxa uu u sheegay wakaaladaha wararka a p iyo Reuters in Robert Mueller uu kala dooday kooxda dhanka sharciga kala talisa madaxweynaha horraantii bishii March in madaxweynaha loo diro. hadalka Dowdna wuxuu xaqiijinayaa warbixintaas la xiriirta oo uu hore u daabacay wargeyska The Washington Post. muller ayaa sidoo kale raadinaya haddii kooxda ololaha Trump ay xiriir la sameeyeen ruushka si faragelin uu u sameeyo doorashada madaxtinimada. Trump ayaa si joogta u dafray dhammaan eedeymahaasi loo soo jeediyey ee la xiriira haddii uu xiriir ka dhexeeyey ololihiisa doorashada iyo ruushka.
qof isoo midaameeyey iyo koox maleeshiya ah oo wada socday ayaa waxa ay weeraran xarunta guddiga doorashada ee liibiya ee magaalada Tripoli maanta arbaca. weerarkaasi ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen lix qof sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee liibiya. qofkii soo midaamiya ayaa waxa uu isku dhex qarxiyey gudaha dhismaha halka maleeshiyadana ay rasaas ku fureen halkaasi. afhayeenka wasaaradda caafimaadka wadad abu naran ayaa waxa ay sheegtay sidaas una sheegtay wakaaladda wararka ee a p. wasaaradda ayaa waxay sheegtay in weerarkaasi afar qof oo kale ay ku dhaawacmeen. ma jirto ilaa hadda cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi. kuwa xagjurinta ah ayaase ah kuwa kasoo horjeeda doorasho dimuqraadiya oo dalkaasi ka dhacda.
qareen u dhashay dalka Myanmar ayaa diiday in uu laalo uu turo codsi ku saabsan laba markhaati oo ka hadlay eedeymo loo haysto wariyaal u shaqeeya wakaaladda wararka ee Reuters. eedeymahaasi ayaa ah in wariyaasha ay qaateen sir dowladeed. hase ahaatee markhaatiyaasha ayaa sheegaya in eedaasi inay ahayd mid ay boliisku maleegeen. kabtan boliiska ka tirsan ayaa khilaafay hadallada markhaatiyada ay keensadeen isaga oo sheegay in taliyihiisu ku amray in uu diyaariyo laba askari oo uu kulan la qaato islamar ahaantaasina ay la kulmaan labada eedaysane si ay uga dhiibaan bashqad ay ku jiraan warqado lagu sheegay waraaqo muhim ayna yihiin. wariyaasha Reuters oo kale ah wa loon oo ku 30 jira iyo sin on oo 72 jira ayaa labadaba waxaa askari ay kula kulmeen maqaayad islamarkaasina ay kala wareegeen sirta lagu eedeynayo. xeer ilaalinta ayaa isku dayey inay maxkamaddu ku qanciyaan inuusan kabtanka booliiska markhaati loo qaadan karin. hase ahaatee qaaliga ayaa ka diiday codsigaas. وريشان أيا لحري بشي ديزمبر سنة كي أينو كسو قدمني
سغال كميدو طبان كي قفة دونو دو كنورا يا وحا إيقاتان هاو وسقيسان سيدا ماانتا أوشي غي أورورك عافماد كا دون كي WHO يدو هاودا وسقيسان إي قريها دحدو دانعي تهي لباتو أن ولي لغورهين warbaahintii u dambeysay ee WHO ayaa waxa lagu sheegay in hawada wasakhaysan ay sanad kasta dunida ay ku disho 7 milyan oo qof oo badankood ku nool Aasiya iyo Afrika. Hawada wasakhaysan ee guryaha dhexdooda iyo banaankaba ayaa waxa ay hoggaamiyaan cudurro ay ka mid yihiin qallalka, cudurrada wadnaha, kansarka iyo sambabada iyo weliba kuwa neefta. Iyadoo inta badan dadka ay hawada wasakhaysan ee ay la xiriirinayaan qaaca ay sii deynayaan warshadaha iyo baabuurta ayaa warbixinta WHO waxa ay sheegaysaa in hawada wasakhaysan ee guryaha dhexdooda ay sanad kasta sababto dhimasho 4 milyan oo qof ah 3 bilyan oo qof oo dunida ku nool ayaa weli waxay cuntada ku karsadaan waxyaabo dhaliya hawo wasakhaysan ay tiri warbixintaasi WHO
habeenu naxsan degistiyal halkaad aad warkaad ka dhigaysanayseen waa VOA aynu gudagalno qodobada kale ee daacada caawa in ku hayno shir looga hadlayo amniga Soomaaliya ayaa waxa uu maanta ka bilowday magaalada Brussels ee dalka Belgiumka shirkan oo shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa ka qayb galay qaar ka mid ah madaxda dawladda taageera Soomaaliya dawladaha taageera Soomaaliya waxana looga hadlayaa amniga Soomaaliya tayeynta ciidanka iyo hanaanka ugu haboon ciidanka Soomaaliyeed ee amniga dalka ugu la wareegi karaan ciidamada AMISOM ee ciidanka Soomaalida taageera. Falastiin Axmed Iimaan ayaa shirkaasi wax ka weydiisay danjire Aadan Xasan Aadan oo ah danjiraha Djibouti ee Soomaaliya kana mid ah xubnaha dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya shirkaasina u matalaya.
Walaal kulanka waa shir aad iyo aad muhiim u ah oo lagaga hadlayo inay Soomaaliya la wareegto mas-uuliyadda iyo xilka maaritaanka amniga qaranka Soomaaliya guud ahaan dalka Soomaaliya oo ciidamada AMISOM ee joogay ay xilkaasi kala wareegaan ciidamo qaran oo Soomaaliyeed hawshaasi oo waqti qaadan doonta transition plan wax la yiraahdo ama maaritaanka marxaladda kala guurka ah qorsheheegii oo la dejiyeyna lagu amal fali doono saddexda sano ee soo socda
in marka muddo ma loo qabtay xilliga la doonayo in Soomaaliya ay si rasmi ah ula wareegto amaanka dalka guud ahaan ma sa diyaar u tahay Soomaaliya lafteeda inay la wareegto
way hay su'aalaha adiyan habad u maro waxa horta shirkan ma aha shir maanta uu dhacay waa hawl soo socotay muddo ahba waxa ay ka soo bilaabantay doorashadii madaxweyne Maxamed Farmaajo dabadeed shirkii lagu qaban jiray May London oo lagu sameen jiray maaraytaana National Security Architecture ama maaraytaana qaab dhismeedka amniga qaran kabacdi waxaa lagu qabtay December shir kale oo lagaga hadlayo in la sii falanqeeyo amniga iyo maaraytaana nabad aan hore u dhaca qaran Soomaaliya shirkaasi December wuxuu ka dhacay Muqdisho waxa saddexaysay kulankan maanta ka hor bishii hadda ina soo dhaaftay kulan hadda Muqdisho ka dhacay dhowr laatankeegii oo loogu gal xaarayay isla kulankan maanta kulanadaas isla socda waxaa lagu bislaynayay qaabka ay AMISOM iyo international community guud ahaan iyagoo iskaashanaya ay ugu diyaarin lahaayeen Soomaaliya marxalad ay la wareegi karto amnigeyga oo ku filan karto maaha magaalada Muqdisho laakiin guud ahaan dalka Soomaaliya oo dhan waxaa lagu heshiiyay saddex marxaladood in ay marto saddexda marxaladood oo saddexda sano soo socota oo la kala maaritaanay kala qaybiyay kulba inta xilka la wareejin karo waxa ku shirka hoggaaminayna waa Raysal Wasaaraha Soomaaliya iyo dhammaan maaritaanka safiirada dowladaha ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya iyo international community
aan tusaale ahaan oo kale Djibouti waxay ka mid tahay wadamada ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya aan kaalmo intee leeg ayay dhinaca amniga iyo nabad ilaalinta ay ka geystaan ciidamadeena ku sugan Soomaaliya
wallahi taasi wax qarsoon ma aha anagu waxaan nahay dowlad ka mid ah dowladaha AMISOM oo ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya ciidankaygu wuxuu joogaa Beledweyne iyo gobolka maritaan ee Hiiraan guud ahaan waxaan ka shaqeynaa nabadeynta waxaan ka shaqeynaa ka horeynta shabaabka iyo maritaan ee argagixisada waxaan ka shaqeynaa gurmadka abaaraha iyo kuwa maritaan ee daadadka hadda dhacaya waxaan ka shaqeynaa maritaan ee arrimaha nabadeynta iyo samatabixinta colaadaha marka wax badan oo runtii muuqda ayaan maritaan ka shaqeynay
waxa jira in howlgalladii lagu la dagaalamayay shabaabka muddadii ugu dambeeyay ama in ka badan sanad ay hakad ku jireen guud ahaan ciidamada AMISOM ma looga hadlay sababta ay hakadka ugu jiraan iyo haddii ay suuragal tahay inay dib u bilaabaan xilliga dhow
wallahi falastiin ay taawan kuma waafaqsani waayo dagaalka aan kula jirnay shabaab marna hakad ma gelin namana soo marin waqti aan fadhinay oo una dagaal soconin ama maaragtay aanay xorayn aanay soconin at least intaanu aan ka ogahay dalka Soomaaliya waan joogaa dagaalada lagula jira argagixisada marna hakad ma gelin dagaalka AMISOM ay ku jirtana marna isma taagin intii hore inuu ka bato ayaa laga shaqeynayaa
kaasi waxa uu ahaa danjiraha dalka Djibouti ee Soomaaliya danjire Aadan Xasan Aadan wuxuu ka mid yahay dowladaha ka qaybgalaya shirka Brussels ka dhacay arrimaha Soomaaliya gaar ahaan amniga looga hadlayo ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo shir guddoomiyay maanta halkaasi ka furmay wuxuuna u warramay danjirahaasi wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan
gudi ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu u yeeray wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriye iyagoo wax ka weydiiyay xiriirka dowladda iyo dowlad goboleedyada federaalka ah iyo dib u heshiisinta wariyaha Xasan Kaafi Qoysta ayaa warbixinta wuxuu nooga soo diray Muqdisho
guddiga arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo xiriirka dowlad goboleedyada u qaabilsan aqalka sare ayaa maanta kulan la qaatay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya kulankan oo su'aalo ku aadan heerka wada shaqeynta dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada lagu waydiinayay wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye ayaa markii uu soo gabagaboobay waxa ugu horeyn saxaafadda la hadlay gudoomiyaha guddiga aqalka sare u qaabilsan arrimaha gudaha iyo xiriirka dowlad goboleedyada Muxuddin Sheekh Cali Jaamac oo ka warbixiyay ujeedada kulankooda maanta
maanta bisha ay laba tahay bisha shanaad shirkan jaraa'id wuxuu daaran yahay shirkan oo noogu qabsoomay kulan hawleed oo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo hawlwadeenadiisii ay noogu yimaadeen xarunta aqalka sare oo aan xukuureysi kala qaadanaynay markii ay naga heleen wicitaan ay soo ajiibeen oo ay noogu yimaadeen waxaa noogu qabsoomay inaanu si fiican isu xukuureysanno wasaaradda iyo hawlaheeda
Muxuddin Sheekh Cali Jaamac ayaa sidoo kale sheegay inay wasiirka weydiiyeen su'aalo la xiriira arrimaha dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo xiriirka wada shaqeyneed ee ay la leeyihiin dowladda dhexe waxaana uu xusay in wasiirka ay ugu yeereen inuu dhowaan hor yimaado aqalka sare si looga dhageysto sharaxaad ku aadan waxqabadka howlaha wasaaraddiisa
wasaaraddana aan ah wasaaradda wasaaradaha ugu ballaaran ee maanta dalka kuwa ka jira hadday tahay xiriirka dowlad goboleedyada iyo dib u heshiisiintaba waxaa noogu qabsoomay inaan arrintaa falanqeyno oo aanu sidii loo dardargelin lahaa howlaha wasaaradda waxaanu noogu dhacay si aad iyo aada u wanaagsan is-afkarad waxaanu ku ballannay inaanu si toosa oo si wanaagsan uwada shaqayno dibna ay haddii alaabin kaleeyay noogu soo noqdaan oo ay wasiirka iyo howlwadeennaduba ay aqalka prestationkii iyo warbixintii iyo howlaha imaantana siiye ay gadaal aqalkana ka siiyaan shirkaas sidaasu noogu qabsoomay
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Cabdi Maxamed Sabriye oo isaguna hadlay ayaa ka warbixiyey sida isaga iyo xubnihii la socday ee wasaaraddiisa ka tirsanaa ay u arkaan kulankii ay la qaateen guddiga aqalka sare u qaabilsan arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo xiriirka dowlad goboleedyada
walaalayaal waxaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta runtii sharaf u ah inaan maanta soo booqanay annagoo xubno ilaa iyo 15 aqalka sare aan la kulanno guddiga arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta iyo xiriirka dowlad goboleedyada sida aad labada magac ka dhadhaminaysaan guddigaani waa guddiga aqalka sare hawsha aan anagu wasaarad ahaan u hayno dowladda ku aadan inaan wada shaqeyno oo maadaama aan howla isku mid ah u xilsaarannahay waxaan isleeyahay waa waajib nagu waajibkaas fulinaynana guddoomiyaha iyo xubnaha kale ee gudigu waxay naga soo dalbeen inaan u nimaadno maanta oo aan kala war qaadano isxog weydaarsan.
Ugu dambeyntii, wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in guddiga ka socday aqalka sare ay la wadaageen xogtii iyo warbixinadii shaqo ee ay hayeen, sidoo kalena ay dhageysteen macluumaad ay xubnaha aqalka sare ku biiriyeen howlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee uu mas-uulka ka yahay.
Annagu waxaan bixinay xogtii iyo warbixintii shaqo oo wasaaradda oo aan si ballaaran uga hadalnay guddiga hortiisa, guddiguna wixii ama su-aalaa ama maxaa la yidhaahdaa naaqashada ama fikradaha ay hayeen way nala wadaageen. Runtii annagu intii aan gudbinay in la mid ahay iyaguna nagu kordhiyeen, shirkuna wuxuu noogu dhammaaday si aad iyo aad u wanaagsan. Waxaana u sheegnay guddiga annagu ka wasaarad ahaan inaan jecelnahay inaan shirarka iyo kala warqaadashada intaa ka badino, waana isku waafaqnay. Waxaan rajaynaynaa xiriirka guddiga iyo wasaaraddu inuu in badan sii durkin doono howlaha wasaaradda looga fadhiyo iyo guddigaba.
Dhowaan ayaa lagu wadaa in wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye uu hortago xubnaha aqalka sare si loo weydiiyo su-aalo, isla markaana looga dhageysto qorshe howleedka wasaaraddiisa iyo halka ay marayaan howlaha wada shaqeyn ee u dhexeeya wasaaradda arrimaha gudaha, dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in lacag 1 milyan oo dollarka Mareykanka gaarayso ay ku gargaarayso dadka ay saameeyeen fatahaadaha si ay gacan ugu geysato gurmadka dadkaasi. Hadalkan ayaa dowladdu ka sheegtay magaalada Muqdisho 2 maalmood kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu booqday magaalada Beledweyne oo xaaladdu ay aada ugu liidato kadib fatahaadda. Wariyaha v o a Beledweyne ayaa gargaarka iyo aragtida dadka Beledweyne wax ka weydiiyey qaar ka mid ah dadka halka ku dhaqan, waxaana hadaladooda ka mid ah.
bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu cusmaan cali xasan. wallaahi waxaan u aragnaa dowladda Soomaaliya wax ay ku deeqday wax fiican, laakiin haddii ay noqon doonto waxyaabii hore oo na soo maray ay waddadeeda ay mari doonto maad sheeg, laakiin waxaan aaminaynaa wixii lagu deeqay waqtiga ay nasoo gaaraan aan aragno in caddayntii aan aragno maahan, si kale kuma aamini karno, waayo bibixooyin badan oo annaga aragnay in badanaa lagu deeqdeeqo wixiina waxna soo gaari malaha. wallaahi si nidaam leh oo aaminaado kalsooni ku jirta looma mudaa jeclaanaya dadka masaakiinta oo dhibaatada haysato loogu deeqa si nadiifa wax loo gaarsiiyo. ani magaalada ku dhex jiraa ma qahin weli, xaafada Bulxabeen deganahay waa ku dhex jiraa weli ma qahin, afarta dhinac biyaha iga haysta.
bismillahi raxmaan raxiim, magacayga waxaa la yidhaha Barraqoor Weyne, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. aniga biyahan ku dhex jiraa biyaha kama qahin. marka maanta waxaan maqlayay dowladda federaalku 1 milyan inay ugu deeqday gobolka Hiiraan dadka biyo baxada ay ku jiraan bilow waaye, laakiin 1 milyan iyo 2 milyan 3 milyan waxay ku taraysa mar. dadku waa guryo beeliyey, maxoo naf beelo dadkii biyaha qaaday, dadku banaanka wada turan yahay, waxaas wax oo maxoo wax ku taraamaan. marka waxaa leeyahay dowladdu waa gacan yareysa gacanta ha weyneyso. midda kale waxaa leeyahay xildhibaanada gobolka Hiiraan kasoo jeedo hal nin oo kodo biyo baxda kaale ama yimid ma jiro, dadkoodii waa baaba'a, ayaguna waxa weeye dowladnimadii ku matalaan kuraas ay ku fadhiyaan, dadkan shacabka ay ku matalaan, shacabkan ay ka heleen magac ay ku fadhiyaan, hal nimo kooda ma imaan. marka waxaa leeyahay xildhibaanada gobolka Hiiraan si degdeg ah ay u jawaabaan gobolkooda, dadkooda dhibaatada hala qaybsadaan, haddii kale kuraasta ha ka degaan.
aniga oo magacaygu uu yahay Daahir Maxamed Cumar Garbacadde oo ku nool magaalada Beledweyne, haddii aan ka hadlo lacagta ay dowladda Soomaaliya ugu deeqday dadka barakacay ee biyaha barakiciyeen, horta waa maadsii mahad ilaahale, mar labaad dowladdu waa u mahad celinaynaa. marka waxaan dhihi lahaa lacagtaasi waa in loo dhiibaa gacan aamina sida ugaaska iyo culummada gobolka. xilligan waxay ahayd lacag dadka aada ay ugu baahnaayeen kaalmadaas, sababtoo ah dadku way barakacayeen, waxna ma haystaan wax camala oo lahaa ayuu hore uysan u jirin. haddana dhibaatadan timid dadkii ay lacag Soomaali aysan isticmaalin, dadka dhowr dhibaato ay isugu darsantay magaaladan. wallaahi lacagta waxaan jeclaan lahaa in dadka loogu gado wixii ay ku moodi lahaayeen biyahan, sida raashinka oo kale.
bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Yuusuf Maxamed. aragtideyda, dowladda federaalka lacagta ugu deeqday fatahaadda iyo dadka barakacayaasha aadan usoo dhaweynayna waa kaalin aan ka sugeynay intaasi in ka badan. waxaa jirto cabsi aan ka qabno deeqdan inu soo gaarsiisay dowladda federaalka in baahi dadka qabay sida ay tahay loo gaarsiin waayo, cabsidaas aad u qabnaa. marka xaalada badan iska jiro magaalada fataada dhibaatada geysta waa badan tahay lacagta dawladda ee ku deeqay deeqaha kale oo la keenay xataa intaba marka cabsida ay leeyihiin cabsida waxa waa musuqmaasuqo kalento sababtan looguma baran inaan micnaha wixii deeq ahaana loogu keeno inaan dadka baahan dhibaataysan toos loo gaarsiiyo intaan ka warqabno deeq walba oo la keeno gobolkan waxay u dhammaataa musuqmaasuqo u dhammaataa marka cabsidaasan aad u qabaa
magacaygu waa Bashiir Cali Maxamuud ku nool magaalada Beledweyne dawladdu waxay ballanqaaday waa ballanqaad afka leh aniga waxba ballanqaadi karaa hadda laakiin qof keenaya magaalada Beledweyne ama qof gaarsiina ma jirto dawladdii aamusan laga bediyey marka dawladdu waa hadashay waxbay ballan qaaday weesheedeen ku dhamaane oo biyo hadda ka hor sanadka hore soo baxo biyo baxdi ahay waxbay ballan qaaday mana arag cid loo soo dhiibana ma arag dawladdu waxay ballan qaaday la yiri waxaanagana maaba la arag dawladda Itoobiya raashin keenta la yiri sidoo kale maba arag Jabuuti wax keena la yiri ma arag dawladda Soomaaliya wax keenta la yiri ma arag hay'ada wax wadaa la yiri ma arag dadka ayaga isku tashay jir wiligood waan isku tashanaan biyahan waa marti waana naga tagaya waana guryahayna ku soo laabanayna
magacaygu waa Dhaqan Xasan waxaan ku noolahay xaafadda degmada Beledweyne qaasatan xaafadda Buurcabli wallahi waa isoo gaartay lacag la ballan qaaday idaacadaha iyo wax ka maqlayna laakiin ma qabo dadku u baahan inay soo gaarsan burburkii dowladdii Shabra ilaa haddii ka dhacayso ana sharci shaqeynno nadaam shaqeynno aanu maayo waa iska ballan qaaday waa la sheegi jiray waan maqli jiray wax qabadaan ma hayn laad waa un dhig joojin way inta aad bilowin gudaha ku jirto saaki biya dhaxdooda ilmaha ku haysta ma yaro
magacaygu waa Axmed Sheekh Cali Xuseen oo ku sugan degmada Beledweyne aad iyo aad aan soo dhoweynaya dawladda Soomaaliya oo ku deeqday maanta $1 million fatahaad dubiga Shabeelle gobolkan waa u baahan yahay aad iyo aad aan soo dhoweynayna Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa nin oo aad iyo aad u fiican waxaan leeyahay gacan amaana hal gili lacagtaas Soomaalidu waa mataqaana isxamataaye yaan la dhuule isxamanine gacan amaana oo ummada mataqaana u naxariisato u dhibrisa hal gili
waxa uu dambeey codkaasi qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne ee fatahada ay saameysay oo raygooda ka dhiibanayay deeqaha la sheegay in dadkaasi lagu talagalay iyo fatahada sida ay u saameysay waxina la hadlayeen wariyaha VOA magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqale
sida aad ku maqasheen idaacadaheena waxaa shalay tu Muqdisho lagu dilay gabar u shaqeyn jirtay ururka caafimaadka adduunka ee WHO oo lagu magacaabi jiray Maryan Cabdullaahi Maxamuud. Dilkaasi ayaa waxa uu ka dhacay suuqa bakaaraha dabaqor bixintana waxaa taariikh nololeedka gabadhaasi nooga diyaarisay Aashi Ibrahim Aadan Aashcuud.
sida ii sheegeen qoyskeeda Allah u naxariistay Maryan Cabdullaahi Maxamed waxay ku dhalatay magaalada Xudur ee gobolka Bakool bartamihii 90-aadkii waxa ay 3 sano ee la soo dhaafay la shaqeynaysay hay'adda WHO oo ay qaybta logistikada ugu qaabilsanayd gobolada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya inkastoo aan la ogeyn sababta keentay dilkeeda haddana markii uu dilkeedu dhacayay shalay waxay ku sugnayd bakhaar ku yaala suuqa weyn ee bakaaraha kaas oo sida ay sheegeen waalidkeed iyo walaalaheed ay ka soo raraysay alaab ay doonaysay in ay ku aqalgasho Habiba Cabdiraxmaan waa hooyada dhashay Maryan Cabdullaahi waxa iyada oo ku sugan magaalada Xudur ay iga warantay sida uu ku soo gaaray warka geerida gabadheeda Maryan cidda soo gaarsiisay iyo cidda ay u maleeyneyso in ay dishay gabadheeda
haa ma dilay nusdagii kan ku raagna badeegi gabadha soo dayay sheebde
gabadha maxay ku dhahday
haa wal dilay nusdagii haa yaba gabadha madaxa dhulka leen ka dhaway yaba nafta lay leen ku gooyni ma yaba walaal way lay sheed iyada in sheebde hatan mardeen bilanka ka hooray una ka saani han in sheegireed
intay iska raaceen gabadha la socotay intay ka wada baxeen
beleso magaalada bakaaro dhatii olay wal ku gadaaya meelo booseejido madaxi alaabto baawr soo saaray awal dilii tuma ay la mid dilii ma ushaan ilaahay ila og
todobaadkii la soo dhaafay ayuu magaalada Xudur ee gobolka Bakool halkaas oo ay qoyskeedu degan yihiin waxa ka dhacday xafladda meherka Maryan waxaana ay Muqdisho u timid in ay ka adeegato inta aan la gaarin aqalgalkeeda oo sida qorshuhu ahaa la filayay inuu dhawaan ka dhaco magaalada Baydhabo
haa hata oroos gaadhi fadaasi alaab guri gadatii haa yeedaa gadatii Baydhabo waxaan gadatii Baydhabo
Baydhabo rabtay inay arooska ku gasho miyaa
haa
Jaamac Cabdullaahi Maxamed oo ay walaalayihiin Maryan ayaa sidoo kale iga waramay geerida walaashii Maryan gaar ahaan cidda ay tuhmayaan inay dishay gabadhooda iyo sidoo kale sida ay ahayd dhaqdhaqaaqii shaqo ee Maryan
wallaahi ilaahay ayaguna ma sheeni
لكن ده في رجل زلايل اشتاوي هاي دغلو شو شغلنا في يوسف ماهن حبيها شو ده سنة دولة جارسة والله رأيك والله جوتي
لنا حضر ما يكسوا باللوضي مثل مقالة ده بيدابو يجوكتي كباللوضي
بيدابو يجوكتي بيدابو يكباللوضي
مركا ايضا بيدابو ما يدقنيت
هذه قولي هدير قفل قبيب ماهينة تدواتكي أدعى صورة أفنا ويوح لغو مهري مغن مركا قفل دلقو تدالي واي انتي فكهر قورن باي
مركا مهرك حقوك دعا بيدابو مثل حضر
حضر حضر حضر عمري بيدابو يدحيزي
جامع عيان مركا لويديي بل إن أي جرتي عبسي قاره وأي قبتي مددي أي مريان ودي شقدا نحي أدى WHO قارهان حانون كعذر كالدبايشة
كل يرتقو في الله يعني سنبا أهيك وحيابان والإزلاء يعني وحان كمبرو قرام إسلاين بس هو حتى عمي سنة كمجرد ما يسايدون في سوى رضي ينجر كمجرد
واقرت حمر متاقي جرتي يدا
حمر ها كل حفيس كان أقوين حمر كوي علي مروال بحمر وي هذي جرتي هذي بشي هلجر أما حال بلادي مغلاطو بيش دنب هذه خاصي شغل الوحي
واقرت مركا وح عبسي أو أي كقبتي شقضان أي قبان يسو مجرين
مجرين
انت أي شقين يسي دادا يسا قبتين أما أي حوغا يرام مرمين أو دين عشقضا كسابسا أما يدي سوى قرس يسو مرنا
هذه ما لده ويدبا هوايا وحي ويشي تدبا يسو عن جبهي يوتري ويد عايد وفي نمو يسو ماشي مشيقين ايوه شيرين بيتما تمغر
قفك حقو جوغي دهده
والله ميلو جوغينا ما يسنسيشن لكن والايسو هنجبايا او قفا يوصلوا غراي تديبا ايو دي
او تليفون كده لا كسو وعي قفك مخو يري دهده هنجباد ده ويري مخي
هنجباد دو دجل ايو احنا عاش
سببته ودلاي انا ما شيغه
سببته ودلاي كل هذا اوغي aydin oo dadka qofshii karana ma aydin mishii nibro aha lama dhayn
jaamacaya sidoo kale iga waramay in aqalgalka Maryan oo ku xirnaa imaatinka ninka mehershaday toddobaadkii hore oo ku maqnaa dibadda kaas oo la filayay in uu maanta Muqdisho ka soo dego
filan uu joogay markaas filan hadda Nairobi uu joogaa markii hore waxa uu soo furay jiray aydana waxa uu hadlay marka asnabaaba la sugayay amar inuu yimaado oo ay soo raacano beedo ku aqalgalaan
aqalgalka goorma qorshuhu ahaa inuu dhaco
kale harto arooska waa la cunay aqalgalka jamaatinkii salaam ku hadna
Allah uu naxariistay Maryan waxa maanta lagu aasay magaalada Muqdisho
taariikh nololeedka Allah uu naxariistay Maryan Cabdullaahi oo lagu dilay Muqdisho waxa soo jeedinaysa Caashi Ibraahim Aadan Caashi u dalkaad uu la socotaan dhigistaal wa Washington
VOA
weli waxaan degaysiyaal halka aad weli naga degaysanaysan waa VOA gurru waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijka weynkii qoyska iyo qodobba kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida qareenkii hore ee madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa sheegay in dambibaaraha gaarka ee baaraya faragelinta ruushka ee doorashadii 2016 ay sii kordhayso suuragalnimada in sharci ahaan lagu qabsan karayo madaxweynuhu inuu ka jawaabo su'aalaha baaritaanadaasi ku aadan. John Dowd ayaa u sheegay wakaaladaha wararka AP Reuters in Robert Mueller uu kala dooday kooxda dhanka sharciga kala talisa madaxweynaha horraantii bishii March in madaxweynahaasi loo diro hadalkaasi Dowdna wuxuu imaanayaa oo uu xaqiijinayo warbixin taa la xiriirta oo uu hore u daabacay wargeyska The Washington Post.
Qofis Soomidami iyo koox Malaysia oo wada socda ayaa waxa ay weerareen xarunta guddiga doorashada ee Liibiya ee magaalada Tripoli maanta Arbaca. Weerarkaasi ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen 6 qof, 4 kalena ay ku dhaawacmeen sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. Qofkii Soomidami ayaa wuxuu isku dhex qarxiyay gudaha dhismaha halka Malaysiyadana ay rasaas oo duuga qaadeen. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka wadada Abu Niran ayaa waxa ay sidaas u sheegtay wakaaladda wararka ee AP. Wasaaradda ayaa waxa ay sheegtay in aanay ilaa iyo hadda jirin cid sheegata mas-uuliyadda wararkaasi.
Qareen u dhashay dalka Myanmar ayaa diiday inuu tuuro codsi ku saabsan laba markhaati oo ka hadlayay eedeymo loo haysto wariyaal u shaqeeya wakaaladda wararka Reuters. eedeymaha ayaa waxa ay yihiin in wariyaasha ay qaateen sir dowladeed, hase ahaatee markhaatiyada ayaa sheegaya eedahaasi inay yihiin kuwa boliisku ay maleegeen. Kabtanka boliiska tirsan ayaa khilaafay hadallada markhaatiyada ay keensadeen xeer ilaalintu, isagoo sheegay in taliyihiisu uu ku amray in uu diyaariyo laba askari oo uu la kulmo labadan eedaysane si ay ugu dhiibaan bashqad ay ku jiraan warqado lagu sheegay waraaqo muhim ah. Wariyaasha Reuters ee kala ah Waloon oo koyo 30 jira iyo Sung oo 27 jira ayaa labada waxa ay kula kulmeen maqaayad ku taala dalkaasi, islaamar ahaantaasina ay askariga kula kulmeen islaamar ahaantaan ay ku wareejiyeen sirta lagu eedeynayo inay gudbiyeen. Xeriiralinta ayaa isku dayday inay maxkamaddu ku qanciyaan inuusan kabtanka boliiska markhaati noqon karaynin, hase ahaatee qaaliga ayaa diiday codsigaasi.
19 qof ee dunida ku nool ayaa waxa ay qaateen hawo wasakhaysan sida maanta uu sheegay Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO, iyadoo hawada wasakhaysan ee guryaha dhexdoodana ay tahay dhibaato aan weli laga warheyn. Warbixintii ugu dambeysay ee WHO ayaa waxaa lagu sheegay in hawada wasakhaysan ay sanad kasta dunida ay ku disho 7 milyan oo qof oo badankood ku nool Eeshiya iyo Afrika. 3 bilyan oo qof oo dunida ku nool ayaa waxaa weli cuntada ay ku karsadaan waxyaabaha dhaliya hawada wasakhaysan, sida ay sheegtay warbixintaasi WHO.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Guryaha ay leedahay dowladda Soomaaliya oo ku yaalla dalka Jabuuti ayaa mar kale madmadow soo galay kadib markii la sheegay in lagu wareejiyey shirkado ganacsi oo sheegay in ay dib u qaabeyn iyo dib u dhisba ku sameynayaan, inkastoo waqtigii ay ahayd in lagu dhammaystiro mashruucyadaasi muddo haatan laga joogo. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA Jabuuti Ramadaan Muuse.
Dowladdii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ee burburtay 1919-kii ayaa guryo iyo dhismayaal kale oo ku yaala goobo muhiim ah ku lahayd Jabuuti. Inkastoo hantidaasi maguuraanka ee guryahaasi ay weli leedahay dowladda Soomaaliya, haddana waxa walaalnimo u muujiyay Soomaaliya waqtigii dheeraa ee qaxaya burburka. Dowladda Jabuuti oo mar walba gacan wanaagsan ku haysay guryahaasi, haddii noqoto dayactirka dhismaha safaaradda iyo guriga uu degan yahay danjiraha Soomaaliya u fadhiya Jabuuti iyo guud ahaan dhismayaasha kale ay leedahay dowladda Soomaaliya. Hase yeeshee markay arintaasi ku soo wareegtay dowladihii Soomaaliya ee xilka la kala wareegay, waxaad moodaa in madmadow badan uu soo dhex galay arintan guryaha ku yaala Jabuuti, iyadoo inta badan loo tiriyo in dowladda federaalka hadda u talisa Soomaaliya aanay wax badan ka ogeyn heshiisyadii ay gashay dowladdii ka horreysay. Siduu ii sheegay siyaahayaha danjiraha Soomaaliya u fadhiya Jabuuti, Cabdiraxmaan Maxamed Hiraabe, waqtigii Soomaaliya ay ka baxday ku meelgaadhka ee madaxweyne Xasan Sheekh, gaar ahaan sanadkii 2016-kii ayay ganacsata Soomaaliyeed la wareegeen labada dhisme ee ugu muhiimsan 14 guri ee badankoodu ku yaala goobaha istaraatiijiga magaalada Jabuuti ee ay leedahay dowladda Soomaaliya. Danjiraha dowladda federaalka ee Soomaaliya u fadhiya Jabuuti oo hadda xilka ka dhacsan amba laga qaaday, waxaa hadda siyaahaya xilka danjiranimo kusimaha safiirka ahna qusulka safaaradda Soomaaliya ee degan Jabuuti, Cabdiraxmaan Maxamed Hiraabe, ayaa marka hore iga waramay waxay kala socdaan arintan.
Arinta waa la soconaa oo waxaa la siiyey niman ganacsata oo Soomaaliyeed oo isku jira, waxaana soo mareen bangiga, waxaana ka kireeyay bangiga dhexe ee Soomaaliya, iyagaana kiradaas intay ku socoto dhismaas wadaya.
Marka ma bangigii dhexe ee Soomaaliya federaalka ayaa soo siiyay ruqsadda?
Ruqsadda waxay ka wataa bangiga dhexe ee Soomaaliya. 2016-kii ayaa la soo siiyay, kadib wasaaradda arrimaha dibadda way soo mareen oo ayagaana soo wargeliyay in nimankaas dhulka ay laga kireeyo dibna ay u dhisaan.
Marka waxaa dhisaysana shirkadan Bruge la yidhaahdo Islam African Bank ayaa heshay qandaraaskii oo hawsha wada, waa la socotaan iyadana?
Ayada waa la socnaa, laakiin annaga nama qusayso. Taas waxay qusaysaa nimankii la soo siiyey dhismaha, ayaga cidday doonaan u wakiilan kara dhismaha. Weliba waxay noo sheegeen ganacsatadu sanad iyo bar inay ku qaadan doonaan, inay ka dhisi doonaan ilaa 7 dabaq, xagga hoosena weliba ay raacsiin doonaan baarkinkii. Wax qurux badanna ay ka soo bixi doonta meesha insha Allah.
meesha waxa ku taala meel muhiim ah oo bartamiyeen magaalada Jabuuti oo bucdi marka dabcan kiradu waa qaali kulka nimanka ganacsatadu maxay ku muteysteen badu maleenaysa in meesha ay ilaan sideen ay u soo xilinayaan lacagti waa cankee heshiiska
heshiiska sorto bangiga dhaxay ayaga ay u qoseeyaa wayna garan karaan ee waana laga heshiyay oo nimanka lacag ku socota sanad walba ama hadisnaada ama uu dhisnaan kiradi way bixinayaan sida ay ku soo celinayaan bangiga dhaxay ay kala hadleen waana isku waafaqeen
waxa jira guriyo kale oo jamhuuriyadda Soomaaliya ku leh halkan Jabuuti ya maamulay iyaga
guriyaha halkan ka dhisan oo dhan safaaradu way ogtahay gacanteena ku haysa dhaqdhaqaaqoodana wala soconaa wax mashquulada oo ka jiraana ma jiraan
arkoodu way kareysiin iyaga kirada qaata
waa ay kala qaybsamaan oo bangiga dhexe ee Jabuuti ayaa mas'uulka ah wixii bangiga ku saabsan waxa kale ee safaaradu ay leedahay safaarada mas'uulka ah safaaradana ku jirta
maxaa bangiga dhexe ee Jabuuti soo dhexgeliyay guriyaha in Soomaalida
mar hadii uu dhaco banka rabta hadduu dhacama dawladdu ay dhacdo qaanuunka caalamiga waxa weeyaan bangaas uu xirmayaa bangiga waddanka uu ku yaal ayaa mas'uuliyadda qaadaya
shirkadda la wareegtay dhismahaasi ay leedahay dawladda Soomaaliya oo magaceeda la yiraahdo United Real Estate Investment Company waxa iska leh niman Soomaaliyeed oo ganacsata oo degan Dubai iyagoo qaarkoodna kula kulmay Jabuuti waxay haba yaraatay ka gaabsadeen inay wax faahfaahin ka bixiyaan arintan sidoo kale shirkadda Buruj oo ah laanta dhismaha u qaabilsan bangiga Salaam African Bank oo ah bangi Soomaaliya ay leedahay oo aan ku booqday xafiiskooda Jabuuti ayaa iyaguna aad uga gaabsaday inay ii sheegaan wax macluumaad ah oo la xidhiidha qaabkay ku galeen hawshan cidii la heshiiyeen iyo cidii kala dhex joogtay ee arintaasi maamuleysay Ramadan Muuse VOA Jabuuti
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhageysay idaacadda VOA bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhageystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan
haddaba hambogaan barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com
mogaanin galka baarista halka dhigista lagu naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysan Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Buqari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban baarlamaanka Soomaaliya ayaa todobaadkan guddoomiye cusub u doortay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan kadib markii uu horantii bishan uu iscasilay guddoomiyihii ka horreeyay Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari guddoomiye Jawaari ayaa ku baxay isqabqabsi siyaasadeed oo u dhexeeyay isaga iyo xukuumad haddaba doorashada guddoomiyaha cusub ma keeni karaa deganaansho siyaasadeed oo dowladda dhexdeeda ah xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana marti ugu ah xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo jooga magaalada Muqdisho iyo Professor Yaxye Sheekh Caamir oo hadda ku sugan magaalada Nairobi aan ku horeeyo Professor Yaxye Professor doorashada cusub ee guddoomiyaha baarlamaanka maxaa xigi doona ma keeni kartaa xasilooni siyaasadeed oo dowladda dhexdeeda ah
wax xigi doona ilaaha og waa jeclaanayaan xasilooni siyaasadeed inay ka dhacdo Soomaaliya Muqdisho waxaan soo moodahay todoba cashoodan insha allah waa ku maqana ma u malaynayo xaaladda sida ay ku bilaabatay oo Jawaari uu ku baxay isqabqabsi ahayd haddana kan cusub waxaa lagu soo doortay isqabqabsi kale oo sida ka muuqato boqol iyo waxba jiro xilada waa diidanayeen baarlamaanka sidiisa inuu hal meel isku wada raaco lama sugaayo iyo baarlamaanka Soomaaliya oo aan dhaqaano karakterkiisa iyo qaabka uu weligiisba uu kusoo dhex jiro khibrad naqaqay uma malaynayo waan si u ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo wax isnaac leh isu raaco
waayahay waa mahadsan tahay xildhibaan Daahir Amiin Jeeso maxay kula tahay maxaa xigi doona mase keeni karta arrintan doorashada guddoomiyaha cusub xasilooni siyaasad
waa mahadsan tahay horta marka ugu horreysa Professor Jawaari guddoomiyihii hore
isqas asagii xukuumadda kuma u soo bixin ee wuxuu ku baxay motion ay ka keeneen xildhibaano xildhibaanadii uu gudoonku u ahaa waana cadahay taas bishii September ayay motionkiisa wixii la bilaabay xukuumaddana waay la tacaalaysay oo waxay sameynaysay in xildhibaanada ay dhaahdo warka waanto motionkan inta aan anigu aan ogahay aniga xildhibaanadii motion keenay ka mid ahaa dacwada kusoo gudoomiyihii hore marka waxaan jeclaan lahaa in fahamka ah muxuu ahaaye in xukuumadda isqabsi jawaari iyo xukuumadda dhexdooda uusan ku bixin tan kale anigu waa aaminsanahay in ay deganaasi siyaasadeed dalkan ay ka dhacayso sababtoo ah gudoomiyaha hadda loo doortay waa nin da-yar waa nin muxuu ahay mutacalin ah waa nin fahmi karaa inuu soo dhaweeyo muxuu ahay garabyada muxuu ahay siyaasadeed ee baarlamaanka dhexdiisa ida xukuumaddana awalba waxaa nagala dhexaysay xisaabtan iyo kordoogteyna nagala dhexaysay taasna inuu fududeyn doono waan aaminsanahay gudoomiyaha cusub waa gudoomiyaha golaha shacabka shacabka golaha shacabkana waxay wakiilkii yihiin shacabka soomaaliyeed marka waa afhayeenkii shacabka soomaaliyeed waaye ninka gudoomiyaha noqonaya ee baarlamaanka waana qof xildhibaana horena xildhibaan uu ahaa experiencena leh oo muxuu ahaa muddo badan baarlamaanka kusoo jiri soo diblomaasi soo noqday siyaasi ambashatore soo noqday siyaasadda fahmi karo muxuu ahaay runtii waxaan qabaa inuu isbeddel fiican uu imaan karo dhinaca kale markii loo eego asaga iyo xukuumadda hadda maanta mucaarad iskuma aha muxuu ahaay wuxuu kamid ahaa golihii wasiirada xukuumaddii hadda ayuu kamid ahaa waata wasiirkaasi anigu iskasoo casiliyay marka wixilkaan soo doonnay
waayahay professor yaxay waa maqlaysaa xildhibaan daahir wuxuu leeyahay gudoomiyaha cusub waa nin dhalinyaro ah oo da-yar oo siyaasadana maaragtay muddo ku jiray dhanna xildhibaanka ahaa dhinacna xukuumadda lasoo shaqeeyey marka
muqamay horta waxau yihi waakajeesu waa mutacalin khibrada uu leeyahay dowladdana isma nacbeen markii hore intaba jawaariba mutacalin uu ahay waana khibradna waala intaba horena waa u jirtay nimadaan ka codsanaa waalka inuuna nagu adkaynin waraa dowladdu faragelin kuma lahayn arrin baarlamaanka dhexdiisa aheed inkastoona xildhibaan lahayn waa joognaa dowladdu aada iyo aada faragelin ugu lahayd arrintaas oo in jawaari xilka laga qaado waxay dhacayaan ognahay sidii wax u socdeen culeeska la saaray odaga marka kaas hadda in indhaha laga qarsado ma aha ama ha ku saxlaato ama ha ku khaldaraato waa ficil dhacay oo lasoo dhaafay boogtaas oo khilaafka qoyi jawaari la saflaa ee baarlamaanka ahay ee ku diidaya maxaa nolol faragelinaa ilaa hadda waa taaganta iyadoo la xalin haddana culays kale dhacay degdeg hadda waxa loo doorto weli baarlamaanku inuu kala qaybsan yahay waa wax cad oo qarsooneed dowladda iyo baarlamaanka qeyb kamid oo inay siidan yihin haddana inay waa caddahay oo waakaca inaa ka hadal ma buildiga jiro ama xal ha loo raadiyo ama ilaahay aan baran inuu naga xaliye horta cudurka jira inaa caddayso odan inkirin oo waxay la siyaasada inaa fiican inta taasi jirtana baarlamaan midaysan ee dowlad la shaqeeya lama arkaayo hadda boqol iyo dhowr waa diidanaya ninkan inta oo raacsaneed laftooda waxaa laga yaabaa uu siyaabo badan farsamaa jirto dada wax loo ballanqaaday dadaanka dadaa ballanqaadka weynaaya dhinaca kay tagaayeen kuwaa inta kasoo baxaayo baarlamaano badanna waa ka dhacda marka hadda aan taaganahay hore iska raacayaan weliba isma raacayna inaan dhahno waa israacayan waa hubnaa maaha inaan israacayan waa noo muuqataa si xaaladda u taas wax israacasaba meesha ma jiraan
wayahay daahir
wadamo kale ku dhex jiro baarlamanka alaftiisu wadamo kale infalmosi ku leeyihiin bulsha infalmosi ku leh asigaaba jiha wanaagsan
waayahay oo mahadsan tahay daahir waa maqlaysaa xildhibaan daahir maxaad ka dhihi lahayd arrintaas
marka ugu horeysa brofesor horta marka horeysa wax calool xumo la yidhaahda ma jiraan annaga markaan baarlamaanka galayno 277 xildhibaan waxaan marka aan galayno oo gudaha baarlamaanka barnaamij la tagaayo dad saaxiibo ah ayaa la yahay dad gacmaha ishaystaa la yahay dad weligood aan iskhilaafin ayaa looga yahay markii gudaha la galo meesha la fadhiyo qof walba mas-uuliyad baa kusoo degaysa 10 iyo 5 milyan dadka soomaaliyeed lagu qiyaaso inaan matalo ayaan kursigayga la fadhiisaa marka kala aragti dugnaashada colaad ma aha waa dimuqraadiyad waa sida saxdaa ee baarlamaan uu u shaqeeyo waxyaabaha isbeddelka keenay ee gudoomi jawaari ee muxuu ahaa xilka looga qaaday waa waxyaabaha hadda adiga aad tilmaamayso oo aan shuruucdii iyo wixii la rabay sidii loo rabay aynu u fulin. taas ayaan aragnay markaan ka keenayna motion. Gudoomiyaha baarlamaanka qofka laga dhigay waa xildhibaan la yirina gudoomi afhayeenno ahow afhayeenka shacabkaa tahay afhayeenkii golihiisii ee shacabka matalayaa tahay. marka waxyaabaha la rabo in muxuu ahay baahida jirtaa inuu ka jawaabo uu yidhaahdo dastuurkii dalka hala keeno baarlamaankii haa loo igmaday ha keena hala soxo. marka intaas waa intaan u doornay. haddii hadda mursal uu gudun waayo waajibaadka noocaasene waan iska bedelaynaa. wax marka colaadku imaanaya maaha. jawaari saaxiibkeen waa haddana saaxiibkeen uu ahaanaya waa mudano ka tirsan baarlamaanka yaanan loo arkin in waxaan wax colaad ku yimid
waa
isbedel baarlamaanka uu sameynaya.
halka su-aala jawaari adigu marka horaa tiri mucaaradkiisa lahay marka haddaa ku badiso mes waxaa fiicnay nin xildhibaan ahaa sida la jiray in la keeno inka aniga la weydiin lahay. laakiin su-aalii baa anay usoo dhaqanaysa waxay tahay usbuuc ka hor waxaa la hadal hayay gudoomiyaha cusub inta uuna naqan oo
wasiirkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ka ahay guddoomaha cusub heshiis uu la galay heshiiskaasna wasiirka maaliyadda markii la weydiiyey guddiga iyo kutala kooxeeda waa heshiis sharci darro ah oo sharci uu jebiyey intuu wasiirka gaashaandhigga ahay marka adigu og inuu sharci jebiyey muddo gaaban dhexdeed dowladdii ay caddaysay inuu sharcigaas jebiyey waxaan jeclaa inaan kaa faa'iidaysto hadda
ma hayno meel isku qirtay oo leeyahay heshiis aan galnayn ma hayno heshiis loo galiyo na soo gaarina ma jiro waxaana soo gaarina inaan ka hadlo ma rabo wixii aana soo
gaarinmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
marnay professorkan ku hormari doona professor Yahya Aamir. Professor Yahya, muxuu xalku ku jiraa? Xalku sidee kugu la muuqdaa?
Xalku ku jiraa Soomaali, xalku waa iska fudiyad. Waxa aan ku heshiino in lagu dhaqmo intaas aan la filay. Inaan wax isku raacdo iyagana lagu dhaqmo, waxa lagu heshiyaa lagu dhaqmay dib u intaas.
Inta ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban oo ay marti iigu ahaayeen xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Professor Yaxye Sheekh Aamir oo hadda ku sugan magaalada Nairobi. Tan iyo kulan dambe dhageystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsanyahay Nuur Bukhaari. Dhageystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Haweenka iyo Qoyska, waxaa soo jeedinaysaa Caashi Ibraahim Aadan.
Wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadanayaa daadadka dhowaan ku dhuftay dalka, gaar ahaan gobollada Hiiraan iyo Bay, iyo saameynta gaarka ah ee daadadkaasi ku yeesheen haweenka iyo caruurta. Daadadka xooggale ee ka dhashay roobabka culus ee maalmihii lasoo dhaafay ka da'ayay degaano badan oo ka mid a gudaha Soomaaliya ayaa saameyn ku yeeshay qoysas badan, gaar ahaanna kuwa danyarta ah. Roobabkan ayaa saameeyey in ka badan 472,000 oo dad ah oo ku sugan gudaha Soomaaliya, sida lagu sheegay warbixin ay toddobaadkii lasoo dhaafay soo saartay hay-adda Norwegian Refugee Council ee loo soo gaabiyo NRC. Shamse Ciise Aadan waxa ay ka mid tahay qoysaska uu saameynta ku yeeshay fatahaadda iyo daadadka ka dhashay roobabka xooggale ee dhowaanday. Shamse, guriga ay degan tahay waa uu ka badbaaday biyaha, hase ahaatee waxa ay soo aragtay goobaha ay dadku ku barakaceen.
Dhibaato kasta markay dhacdo waxay u daran tahay dadka nugul oo jilicsan. Caruurta iyo haweenka aad ayay u saameysay. Dad badan ayaa magaalada ka baxay oo banaanka jiro. Waxa waa qofkii bixi karaa waa baxay, laakiin dad aan awoodin inay magaalada ka baxaan ayaa ugu daran. Hadda aniga xaafadaanan aan maanta ku noolahay, maanta waxaan jiray Ceel Jaalle, meesha la yiraahdo dadka badankooda u qaxay. Waa meel banaanka ahoo dadku u kaceen magaalada afarteeda dacal, horta waa laga qaxay oo waa laga baxay. Garoonka diyaaradaha agtiisa ah Ceel Jaalle dadka badankooda u barakaceen. Dadkaasina waxa waa iyagana haddaan arkay dhibaato fara badan oo haweenka iyo caruurta ugu daran. Siiba haddii biyaha ay tahay, haddii hoyga ay tahay, hadday caafimaadka ay tahay, hadday cuntada tahay, aad bay u liidan yihiin dadkaasi. Markan magaalada gudaheeda kusoo noqdana dadkii iska bixin waaye magaalada oo ayagana tabartooda haysato in kabar loo dhisay oo caruurtii kabar la saaray oo kabarkii hadda alla kuu diidan ilmihii ay ku jiraan biyihiina hoose ay uga jiraan dadkiina mataqaanaa kabarre intay suubsadeen ay ku jiraan ay meelaan u baxna ma awoodna ay leeyihiin.
Marka laga soo tago khasaaraha iyo barakaca ka dhashay daadadkani, waxaa dhibaatooyinka kale ay qoysasku markiiba dareemeen ka mid ah isgaarsiin la'aanta iyo kala go'a ku yimid qoysaskii maadaama korontadii iyo isgaarsiintii magaalada qaarkeed ay biyaha dameeyeen. Waa tan mar kale Shamso.
Ilaahay baa horta keenay nimcadan, cid bini aadan oo waxna yeeshay ma jirto. Aad dadka reer Hiiraan maanta waxay tahay korontadii magaalada sida badan dadka xitaa taleefanna ma haysaan, korontadii waa dantay ilaa dad yar oo mataqaanaa meelo matooro oo gooniya lagu sameystay gaara maahane, lama xisaabi karo wallaahi. Waxa waaye lagama sheekayn kara dad qof indhaha ku qabata maahane, qof mataqaanaa bini aadanaho mataqaanaa tan oo kale annaga waa noo dhineeday, waa noo dhineeday.
Qoysaska qaar ayaa nasiib u yeeshay inay ka badbaadaan daadadka, hase ahaatee culayska ka dhashay daadadka ayaa saameyn ku yeeshay, sida Shamse Ciise oo hadda ay marti u yihiin qoysas 8 gaaraya oo soo miciin biday gurigeeda oo isaga qudhiisa qayb ahaan ay biyo dhex yaalaan.
8 qoysan gurigaan degana ila soo gashay, hase ahaatee dadkaas ila soo galay. Wixii Ilaahay u qadara, waxaan Ilaahay qadarin lama helana, waa Ilaahay waa u sahla. Qoys wuxuu ka kooban yahay 3 caruura iyo aabahood, hooyadoodna lama jirto. Qoysna wuxuu ka kooban yahay 9 caruura, aabihii iyo hooyadii waa la jiraan. Qoys wuxuu ka kooban yahay 3 caruura, hooyadii way la jirtaa. Qoys kale wuxuu ka kooban yahay 5 caruura, hooyadii iyo aabihii waa la jiraan. Hadda alla kuu diiday waxa waa qof walaal oo mataqaanaa dhibaatada maanta jirto, aan isla dhimano aan isla noolaana waay dantu, wax kaleeta maaha.
Hay-adda NRC ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay sheegtay in shaqaalaheeda ku sugan gudaha Soomaaliya ay arkeen dad waayeela, haween iyo caruur oo ay dhibaato ku haysato hoyga ay ku nool yihiin oo ku dhex jira biyo jilbahooda kor u soo dhaafay. Boostaye Isaaq Cumar waxaa gurigeeda dhammaan qarqiyay biyo, waxaana ay marti u tahay Shamso oo qayb ka mid a gurigeeda ay biyo dhex fadhiyaan, hase ahaatee ka biyo yar midkii ay deganayd.
Xaafada biyaha laga soo waan ka soo qaxnay, haddana biyaa dhex degannahay 8 qoysna waanaha biyaa dhex degannahay. Banaanka u bixi waan ka cabsanay, banaanka carur waysanaa, biyaha siriroon dhex yaalaan, bacaan kal ka dhisanay bulshadooda sarida la saartay lagu biyaha nagu jiraan. Aniga waxaan leeyahay 9 caruur ah, aniga adiga 11 wallaahi biyaha ku dhex sugannahay, sirro noo yaallan kasoo qaadnay gurigii, alaabtii waan iskor saarnay, qaarway daateen oo biyaha ku daateen, qaarway iska saaran yihiin sarrii biyaha dhacayaan, sirrida kor seexnaa maa habeenkii maalinta biyaha sadexa jirnaa, caruurta biyaha sadex dabaalnayaan. Waa ka xaafada laakiin waa kala sakaysaa midaadi waan kasoo qaxnaa, waa taag u malaynay, haddana taag wayna qoysa biyi baa nooga soo damimaaday. Waa ku baxjira maa meel u baxna weyne meesha kan oo beer oo bixdaan biyaha gooyo, biyaha dadka qaadayo.
Qoysaskay daadadku barakiciyeen waxaa ka mid ah Cabdulaahi Maxamed Cali oo isaga iyo qoyskiisa hadda ku sugan Kaam lagu magacaabo Kaalow oo ku yaalla gudaha magaalada Baydhabo.
Waxa ay keenay waxa ay soo barakiciyey daadadkii webiga Buurroobi oo furow dhexdooda ku jira ay soo barakiciyey. Marka saasaa meesha usoo gaaray, aniga haaskii ilmihii ayla socdo kareeta ku keenay, meesha kareetaa ku keenay 8 caruur iyo hooyadooda. Kaalow aan ku sugannahay maxaa lahay dad oo aan horey u aqaana oo meesha deganaan kusoo degay, oo magaalada deganaa aan kusoo degay, ayagana Kaamkaas ay geeyeen.
Dhibaatooyinka hadda haysta dadka ay saameeyeen daadadka ayaa waxaa ka mid ah hoy la'aan, cunno la'aan iyo dhibaatooyin kale. Waa kan mar kale Cabdulaahi oo ka waramaya dhibaatada haysata qoyskiisa.
Hoy ma haysano, maraka neeco ma haysano, maxaa lahay joogar iyo golol iyo waxba ma haysano, cuntan nooma keenin. Guddoomiyaha degmada Xasan Aadan Ilka Casi oo waxaa noo yimaaday Kaamka xaafada ku dhex yaala, nin guddoomiye ka ahaa oo xaafada dhan guddoomiye ka ah oo guddoomiye xaafada wadajir la yidhaahdo, iyo guddoomiyaha wax mar intay isku soo dadadeen ay noo keeneen oo qaraan ahaan noo keeneen, ma fahmi.
Warbixinta hay-adda NRC ee toddobaadkii hore ayaa sheegaysa in magaalada Baydhabo oo keliya ay qiyaastii 147,000 oo qof ay saameeyeen daadad. Guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkana intaas ayaan ku soo koobayaa. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo.
عاش إبراهيم عاش عودة يا سوجيد نسيها وينك يغزك دقستيال وحنك سيقينا هاتنا وقتي أنو هاو ذاك بحلين سيشي وحن يدسو قبنا يا عودكي الشريف عبد الله حسين إيهستي ميادي كركارين shaay salaantii geysi aad ii gacloto gabadhan jalaay imid ii gargaarin codkii macaan ah waxaa heestaasi ay ahayd Shariif Cabdulla Xuseen iyada ayaanu ku soo gabagabeynay idaacaddeenni caweysnimo ee wadajirkana kugu soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduri inaan intaan mar kale hawada kulmi doono sida ayuu nabadgelyo
Gaba dan chala, ay, 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 ay,